vieraina on Elisalta väkeä. Mä annan heille esitellä itse itsensä. Ja ajatushan meillä on ollut tässä taustalla, että kun me ollaan pyydetty näitä vieraita tällä viikolla, että saadaan erilaisia käsityksiä siitä, että mitä tämä IT-ala on, minkälaisia mahdollisuuksia siellä on, että jokainen voi sitten tunnistaa sieltä sellaisia asioita, joihin kokee mielenkiintoa. Mutta tämän pidemmiltä puheitta, niin olkaa hyvä.
Kiitoksia. Ääni ilmeisesti kuuluu. Kuvakin näkyy siellä. Ja me aloitetaan tämmöisillä esittelykalvoilla itsestämme. Vähän itsekkäästi, mutta kuitenkin. Meneeköhän se tosta? Joo. Eli mun nimi on Matti Penttilä ja aika pitkä ura rupeaa valitettavasti olemaan jo tällä alalla takana. Eli tuommoinen yli 25 vuotta on ollut tässä tietoliikenne- ja teleoperaattori maailmassa mukana. Ja tietysti se maailma on tosi paljon muuttunut siinä aikana. Että kohta käydään vähän enemmän sitä läpi, että mitä me nykyään tehdään. Mutta toimin tuolla meillä vastaan tuosta runkoverkon automaatiokehityksestä, eli softakehitystä tehdään siellä nykyään, vaikka verkkoja rakennetaankin. 97 valmistunut itse, tai siis lähtenyt oikeastaan tälle polulle tuolta Nokialta opiskelujen ohessa. Sitten mä oon mennyt silloin joskus 2000 vuonna radiolinjalle. Se on niin kuin nykyään Elisaa sekin. Käynyt tuommoisen pienen koukkauksen Juniper Networksilla tämmöisessä jenkkifirmassa ja sitten palannut takaisin tämmöiseen suomalaiseen operaattorikenttään. Ja mitäs tuossa nyt muuten? Ehkä semmoinen maininta tosiaan, että ohjelmistokehityskokemusta tuommoisilla hyvin moderneilla Agile-menetelmillä rupeaa olemaan yli 5 vuotta, että sitä tekemistä on vetänyt Elisalla. Että siitä mielellään kerron ja juttelen paljon, että se on semmoista, mitä mä ehkä osaan parhaiten. Tuommoisenkin lisäsin tuohon, toimin myös yrittäjänä tässä työn ohessa, että sekin on semmoinen kulma, mitä pystyy tällä alalla tekemään, että meillä on tuommoinen juhlatarvikeliike tuossa Jyväskylän foorumissa, että vaimo sitä periaatteessa pyörittää, mutta minä olen siinä toisena yrittäjänä. Se on vähän reilu 2 vuotta toi hommeli pyöri.
Jes, kiitoksia. Turusen Antti Elisalta kanssa ja vähän tosiaan taustaa multakin siitä, että miten mä oon päätynyt tähän tänään teille puhumaan tässä. Mulla on kans tuolta 90-luvun lopusta oikeastaan tää tietoliikenne ja verkkojen puolelle uraa lähtenyt, niin aikoinaan vähän sattumankin kautta, niin armeijan jälkeen ennen kuin menin ammattikorkeakouluun, niin päädyin Soneralle hommiin. Joku ei tiedä, niin Sonerahan on nykyään Telia siis. Oli täällä Keski-Suomessa itse asiassa ihan asennushommia ja muita hoitin sieltä. Ja sitten tuossa kouluaikaan niin päädyin Finnetille. Finnetti oli siinä vaiheessa vielä, silloin 2000-luvun alkua kun elettiin, niin siellä oli DNA ja Finnetti oli yhtä ja samaa. Eli käytännössä oli näin niin nykyisellä DNA:lla hommissa. Siellä sitten jo vähän rupesi tulee kaiken näköistä asiantuntijatehtävää ja suunnitteluhommaa ja tämän tyyppistä. Kunnes sitten tuossa 2007-2008, en ihan vuotta muista tarkalleen, niin päädyin tiettyjen sattumusten jälkeen sieltä sitten Telenorille. Ja Telenorihan on siis...
Nykyään DNA.
Nykyinen DNA, kyllä. Mut Telenorihan on sehän norjalaisten omistama globaali, hirvittävän iso firma niin kuin siis sinänsä ihan Suomen mittakaavassa. Ja olin siellä meillä oli siinä vaiheessa, Telenorilla oli Suomessa jonkin verran omaa verkkointraa, tämä oli siis ennen kuin he olivat DNAta ostaneet. Ja sitten sinne ei mennyt hirveän pitkään, niin silloin joskus olisi ollut 2009, kun päätyi sitten sellaiseen ratkaisuun, että Telenor ja Elisa tekivät yhteistyösopimuksen, ja sen yhteistyösopimuksen myötä siinä vaiheessa niin Telenorin tietoliikenneinfra plus sitten henkilökunta ja muut siirtyivät Elisalle. Ja nyt sitten viimeinen 15 vuotta Elisalla erinäköisiä verkon kehitystehtäviä. Tällä hetkellä tosiaan siellä mä vastaan meidän tuon, Matti vastaa tuosta runkoverkon työkalu- ja softakehityksestä ja automaatiokehityksestä, niin mulla on sitten se runkoverkon teknologiakehitys, mitä mä vedän siellä.
Eli periaatteessa Antti mietti, että millä laitteella Elisa rakentaa, tekee tämmöisiä valintoja näistä verkkotoimittajista, ja sitten taas me yritetään pistää siihen väliin, että hei, et valitkaa mieluummin tämä, koska tämä on paljon parempi ohjelmoinnin kannalta. Ja tämä on tämmöistä yhteistyötä meillä, ja koko ajan ehkä mennään lähemmäs ja lähemmäs.
Mutta siitä ehkä puhutaan tuossa vähän myöhemmin, sitten vähän lisää siitä, mitä se meidän duuni.
Hei, sulla on lakuja tuossa, minkä takia?
Mulla on lakuja siinä sen takia, että me ei ole ihan varmoja. Mä kyllä kuulin tuolta Pytiltä sitten, että te olette ollut aika aktiivisia, mutta kun ei oikein tiedetty, että kuinka aktiivisia te olette, niin me otettiin lahjolta lakuja siitä, että hyvistä kysymyksistä ja kommenteista saa palkkioita.
Täällä on kaksi laatikkoa.
Joo, ei lopu heti kesken.
Mennäänkö eteenpäin?
Mennään eteenpäin. Sitten oli, meidän piti tässä kohtaa vähän kysyä teiltä, että mitä, kertokaas meille, että mitä Elisasta tulee teille mieleen?
Ensimmäisenä.
Joo.
Joo. Saat siitä heti.
Mitä te koette, mitä Elisa on?
Huudankaa vaan siitä. Elisa Viihde.
Hyvä, joo.
Joo.
Okei, hyvä. Siitä saat kaksi lakkia. ja tulkaa mä en kaikki...
Hakekaa täältä sitten lähtiessä, ketkä on ollut aktiivisia ja kyselyn.
Lähtiessä, okei.
Kyllä,
mä en pysty tästä.
Oman tunnon
mukaan. Tuo on itse asiassa, mua ärsyttää tuo sama asia. Mä tiedän, mihin sä viittaa tuossa nuo meidän. Mä oon joskus koittanut pölyhimuria käydä ostaa, ja mulle on väkisin koitettu myydä liittymään. Tiedän, mistä puhut.
Joo, ehkä vähän teitä nuoremmilta, kun kysyy, niin Elisasta tulee ehkä ekana mieleen se Elisa kaupat ja sitten varmaan ne myyntipisteet, missä just huudellaan lakujen voimalla, että tuppa tänne, että mulla olisi sulle tämmöinen täällä.
Ollaan.
Kyllä.
Et nythän on just semmoinen, mitä Matti sanoikin, että Telenorihan omistaa tänä päivänä DNAn ja sitten
Telia
ruotsalaisomistaja, että me ollaan ainoa puhtaasti suomalainen teleoperaattori. Mitäs muuta? Tuleeko vielä jotain? Tosi hyviä. Sieltä tuli tuo meidän niin kuin viihdepuoli, tuli nämä liittyvät tai mobiili.
On Elisa-kirjakin.
Joo.
Sulla oli valokuitu.
Joo, hyvä, sekin. Se on sullekin.
Valokuidus ei ehkä olla ihan niin näkyvä kuin joku muu, mutta kyllähän meilläkin sitä tehdään.
Siinä ollaan selkeästi nyt ehkä niin kuin markkinassa enemmän tällä hetkellä näkyy nämä kaikki valokuituiset ilouniat ja
valot ja muut.
Ja tämmöistä, mitkä on aika aggressiivisesti tällä hetkellä tuolla markkinassa, mutta kyllä mekin sitä enemmissä määrin koko ajan tehdään myöskin
kuluttajillekin.
Kyllä.
Kuituahan tuolla maassa on aika paljonkin. Se on tässä meidän omiin tarpeisiin. Moi.
Yes.
Ehkä se, mitä tässä niin kuin haluttaisiin tuoda esiin, että Elisa on paljon muutakin kuin se myyntikoju tai se kauppa, että meillä on aika paljon täällä taustalla asioita tapahtuu, ja siitä tuossa joku kalvo varmaan tuleekin kohta, että vähän näkee sitäkin. Mennäänkö tässä eteenpäin?
Mennään eteenpäin.
Meillä on täällä lopussa semmoinen huipennus, semmoinen hieno video.
Voitetaan jättää sille aikaa.
Kyllä.
Haluaisi Matti kertoa?
No joo, mä voin ehkä tuosta sanoa, että ollaan suomalainen yritys. Mutta meillähän itse asiassa toimitusjohtajakin nyt just menee vaihtoon, eli Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner aloittaa meillä viimeistään maaliskuun alussa. Meillä on ollut veli-Matti Mattila, todella pitkän uran tehnyt meillä toimitusjohtajana, vienyt Elisaa aika hyvään suuntaan, minun mielestä ainakin. Ja yksi suunta, mitä hän on vienyt, niin on tuo kansainvälistyminen. Että kun me ollaan oltu hyvin suomalainen yritys aikaisemmin, niin tällä hetkellä tosiaan 27% elisalaisista työskentelee jossain muualla kuin Suomessa. Ja yli 20 maassa. Pääsääntöisesti nämä uudet palvelut, mitä me ollaan ehkä niin kuin joko ostettu tai kehitetty. Meillä on tämmöinen Elisa Videra, tämmöinen videokonferenssipalvelu. Ja sitten meillä on tämmöinen Polystar, mikä tekee taas sitten niin kuin myydään näitä meidän palveluita muille operaattoreille. Niin ne on varmaan ne suurimmat. Ja sitten ehkä IoT-business, mikä on niin kuin tuolla muualla. Kysy vaan. No, Amerikassa on varmastikin juuri muutama myyntikonttori, että ei niin kuin mitään isoa.
Mä luulen, että se on tämä Videra
Videran myyntikonttori.
Videoneuvottelupuolta, mikä siellä on. Ja sitten voi olla jonkin verran Elisa Polystaria, Eli just tämä, mitä Matti sanoi, että myydään palveluita, mutta just näitä, mitä me ollaan niin periaatteessa meidän omaan käyttöön kehitetty, mitä just näitä tämmöisiä niin verko- ja infrastruktuurihallinta ja muuhun, niin myydään myöskin muille operaattoreille sitä samaa, mitä ollaan itse kehitetty. Ja toki muillekin ihan yrityksille, että se on verran.
Kyllä.
Mutta tosiaan meidän päämarkkinat on Suomi ja Viro, ja sitten nämä mainitut palvelut sitten on tuolla muualla maailmassa pyörimässä myös.
Ja tämä on itse asiassa semmoinen, että kovin moni ei sitä varmaan niin kuin tajuakaan, että me ollaan niin kuin aika, tai menossa vahvasti on globaaliin suuntaan. Meillä on ollaan tässä tiettyjä yhteistyökuvioita, nyt esimerkiksi yliopistollekin kanssa tässä just keskusteltu, niin se oli niin kuin yliopistollekin täällä ainakin joillekin henkilöille yllätys, että teettekö te oikeasti, että oletteko te globaali? Mutta ollaan, kyllä niin kuin sanottu, 27 pinnaa. Että se ei ole kyllä varmasti kaikilla ihan tiedossa.
Kyllä.
Jes, mennään eteenpäin. Tämmöisen poiminnan otin tuosta tietoviikosta juuri oli tutkittu, niin oli nostettu meidät kolmanneksi suurimmaksi IT-alayritykseksi Suomessa. Nokia teille on ainakin tainnut käydä jo juttelemassa, että ne on tuossa, kun katsoo lukuja, niin ihan omalla luokallaan tässä Suomen yrityksistä. Mutta sit ollaan...
Kyllä sanoa, että se henkilöstö, niin mun mielestä Nokian Suomen henkilöstö ei tajaa olla ihan 86.
Ei vaan tämä varmaan, niin. Onko tämä niin globaalisti sitten?
Joo, mutta suomalainen yritys.
Mutta tuttuja yrityksiä siellä, Supercellia ja Teliaa ja DNAta ja Volttia ja tämmöisiä, mitä tuossa on. Niin.
Tuossa on niin hyvä ehkä tästä vielä poimisin sen, että me ollaan kuitenkin, sit jos esimerkiksi verrataan tuohon Teliaan ja DNAhan, niin on meillä henkilöstöä aika paljon enemmän, että me ollaan niin melkein tuplasti sitten heidän kokoisensa, niin kuin, että me ollaan
Suomessa.
Joo, juuri näin.
Yes. Tuossa lyhyt, nämä on vähän ehkä voi olla boring teille, mutta tässä vähän halutaan kuitenkin, että ollaan johtava markkina-asema peluri tällä hetkellä, eli mobiilissa meillä on noita mobiililiittymiä, mistä meidät varmaan parhaiten tunnetaan, niin 43%, tuossa on noin pääkilpailijat sillä alalla. Ja sitten kiinteän verkon palveluissa on vähän tasaisempaa tällä hetkellä. Että siellä on noin muut pelurit varmastikin nousemassa kovasti, että ainakin niiden markkinointi on hyvin vahvaa. Mutta sitten varmaan mennään vähän siihen, että mitä tämä ehkä vaatii tämä ala. Haluatko Antti?
Joo, mä voisin vähän, että mä itse asiassa... Matti, minulta tuossa kysyinkin, että miksi laitat tämmöisen kuvan tähän väliin. mä halusin itse tällä kuvalla, just kun ollaan katsottu, että mitä Elisa on saavuttanut, tai missä ollaan markkinassa ja missä ollaan niin kuin, siis tuolla tavalla, niin vähän, että mikä tämän mahdollistaa, miksi me pärjätään, niin on se, että tuossa on tuollainen lapsi, mikä ihmettelee okay, onko se tietokone vai mikä joku tekninen verkki, mutta samaistuin hirveästi tähän, kun näin tämän kuvan ekaan kertaa, koska tuossa voisi olla ihan hyvin tyyliin meikäläinen 5-6-vuotiaana. Ja tuo pointti on siinä, että semmoinen lapsen uteliaisuus ja se, mitä lapset tekee. Mulla on 7-vuotias poika kotona ja se kyselee hirveästi, että miksi joku asia toimii tietyllä tavalla. Se on äärimmäisen kiinnostunut utelias kaikesta ja se on niin kuin siinä mielessä se, että mitä meidän pitäisi pystyä niin kuin vaalimaan siinä työelämässä, eikä niinkään kasvaa siis siihen malliin, että me tehdään asioita sillä tavalla, kuin ne on totuttu tekemään, vaan myöskin
rohkeasti haastaa niitä.
Rohkeasti haastaa sitä, ja mun niin kuin täytyy niin kuin just helppo puhua itsestään, mutta niin kuin omasta lapsuudestani, niin mulla oli... No toi sakset tänne. Nämä on vanhat sakset. On suunnilleen tuo ikäinen, en mä tiedä, tuo voi olla vähän vanhempi. Joku 5-6V, niin mä leikkasin kotona näillä kyseisillä saksilla. Tässä on tämmöinen, mä vittin näitä kiertämään laittaa, mutta lähimmäiset näkee, tässä on tämmöinen aika iso lovi tuossa saksessa. Niin mä leikkasin pöytälampun sähköjohdon poikki. Hirveä pamaus ja puolesta kämpästä sähköt pois ja vanhemmat kävi kuumana kuin hellan koukut, että mitä hiivattia sä teet. Mä olin hyvin hämmentynyt siitä, että miksi tässä kävi näin, että se lamppu oli pois päältä, että miksi siellä kurki virtaa siellä johdossa. Kunnes mä vähän ajan päästä siitä, kun mä vähän aikaa olin sitä asiaa miettinyt, niin tajusin, että hetkinen, mä olin leikannut sen johdon väärältä puolelta katkaisijaa. Eli jos mä olisin leikannut sen katkaisijaa toiselta puolelta, niin näin ei olisi käynyt. Mutta tämä niin kuin siitä esimerkkinä, että kokeillaan rohkeasti ja sitten vaikka epäonnistutaan, niin mietitään, että miksi se meni pieleen.
Meillä on ehkä semmoinen niin kuin iso teemahan on Elisalla se, että virheitä pitää tehdä, niistä pitää oppia. Että tämmöinen niin kuin fail fast, fail often ajattelu on meillä hyvin vahvasti, että kukaan ei ikinä syytä ja etsi sitä syyllistä, vaan ajatellaan, että se on niin kuin lahja meille se virhe, koska sitten me tiedetään, että tätä ei kannata tehdä jatkossa.
Kyllä.
Ja ehkä säkään et ole, ei ole
en,
jatkossa.
En ole leikannut enää sähköjohtoja niin. Sähköllä. Tai ainakin sitten olen leikannut ne oikealla puolta katkaisin. Näin. Ja oikeastaan just tästä
mä ehkä tuohon vielä haluan semmoisen jatkaa, että ei nyt kaikki, vaikka ette ole 5-vuotiaana leikannut jotain sähköjohtoa, niin kyllä tällä alalla saa olla. Et mä en ole taas ehkä ollut ihan noin samanlainen nuorena, että mä oon ehkä taas vähän myöhemmin herännyt tuohon tekniikkaan ja innostunut siitä. Mä oon ollut taas semmoinen, niin kuin mä oon tykännyt urheilla ja oon mäkin nyt jonkun papattimatoreja jättänyt kotona, että on verho palannut ja tämmöistä, mutta koska se syttyikin se johto siitä, mutta en ole ehkä ihan samanlainen taas sit tausta itsellä niin kuin lapsuudesta, mutta tosi tärkeä asia tuoda se lapsuudesta tai milloinkaan on herännyt niin tänne työelämään, että sulla on se semmoinen, että sä et tee niin kuin lukee ohjeessa, vaan sä oikeasti haastat sen ohjeen ja teet siihen niin kuin kokeiluja. Sitä kautta tämä, mun mielestä tämä ala kehittyy.
Kyllä. Ja siitä päästään itse asiassa aasinsiltana juurikin tähän seuraavaan slaidiin, eli just tuossa vähän pohjustusta ja niin kuin siihen, että milloin me saadaan oikeasti jotain merkittävää aikaa. Jos me vaan pyöritään siellä meidän mukavuusalueella ja tehdään asioita just sillä tavalla, kun me ollaan totuttu niitä tekemään, vaikka viimeiset vuodet tai 10 vuodet, tai vaikka eikä just vähän niin kuin kyseenalaista ja kysytä sitä, että miksi näin tehdään. Niin, ja pistetään itseämme vähän sen niin kuin epämukavuusalueelle, eli sen vähän siinä pumpulissa olemisen niin kuin ulkopuolella ja haastetaan itseämme. Totta kai siinä pitää olla vahva motivaatio siihen tekemiseen. Tämähän ei onnistu. Sä et pysty laittamaan itseäsi mukavuusalueen ulkopuolelle, jos et ole motivoitunut tekemään sitä. Se ei onnistu. Mutta sitten, kun sulla on se motivaatio ja sulle annetaan mahdollisuus, ja just tuo, mitä Matti sanoi, että epäonnistumista ei rangaista, vaan niistä opitaan, niin silloin rupeaa tapahtuu asioita. Ja siitä oikeastaan sitten päästään siihen, missä mä olin itsekin vähän yllättynyt, kun mä ekaa kertaa niin kuin näitä, että jokunen vuosi sitten, niin suomalaisia patentinhakijoita, eli tietääks kaikki mikä patentti on, sehän on tyyppinen keksintö, eli joku tämmöinen, että me
ollaan tehty jollain uudella tavalla asia ja sitten me ollaan tavallaan haettu sille suojaa, että kun me ollaan tehty se uudella tavalla, niin muut ei saisi kopioida sitä meiltä. Sitä se on.
Kyllä. Tai jos sitten voidaan mekin kaupallistaa, eli patenttia hyödyntää niin kaupallisella tavalla. Niin me ollaan tosiaan viidenneksi suurin kotimainen patenttihakijayrityksistä tällä hetkellä.
Tätä on aika paljon boostattu meillä Elisalla. Tämä on yksi kanssa, mitä niin kuin Elisa kokee, että on tosi tärkeä asia. Että, ja taas tukee sitä semmoista niin kuin innovatiivisuutta, että uskalletaan kokeilla, uskalletaan rohkeasti. Meillä on nykyään tämmöinen patenttiseinä. Mullakin on 2 patenttia siellä niin Elisan pääkonttorilla Pasilassa, mihin on kaikki patentit laitettu raameihin sinne. Ja sitten meillä on tämmöinen nykyään joka vuosi valitaan tämmöinen vuoden patentoija, että kuka on ollut aktiivinen sillä alalla. Et tosi paljon tätä niinku tuetaan myös tätä. Ja tämä nyt sitten, mä tiedän, jos olette jo ohjelmistoja kehittänyt ja muuta, niin itsellähän tämä on vähän semmoinen ristiriitainen nykyään, että kun puhutaan hyvin avoimesta lähdekoodista ja sen kehittämisestä ja miten kontribuoidaan sinne sitä koodia. Ihan yhtä tärkeä asia mun mielestä sekin, että ei kaikkea tarvitse suojata, että kyllä avoimuutta saa olla silti, vaikka tehdään patentteja.
Ja oikeastaan sitten tästä, mitä tässä tietyn tyyppistä tämä innovatiivisuus meillä on jatkunut hyvin pitkään ja mitä siitä on niin kuin tietyllä tavalla seurannut, niin tässä on paljonkin asiaa, mutta ehkä haluttiin nostaa tässä ympyröin tuossa muutamat, toki kysykää, jos tässä jotain muutakin, mitä teitä kiinnostaa, mutta mehän ollaan oltu aika uraa uurtava tässä kotimaisessa operaattorimarkkinassa. Ja siitä, että 1882 Daniel Alden toi puhelimeen Suomeen, ja niin kuin pelijätsä Elisan tai tuon niin kuin HPY:n perustajia siellä. Sitten meidän kauttahan myöskin, tai me oltiin ensimmäinen, tai itse asiassa maailman ensimmäinen, GSM-puhelu.
Kuka tietää, mikä on GSM-puhelu? Sä tiedät.
Se taisi olla vielä, mä muistan, oliko se Harri Holkeri vai kuka?
Harri Holkeri, joo, saisi soittaa silloin pääministeri, joo. Siitä jotain kuvamateriaalia. GSM oli, itse asiassa muistan tuon ajan aika hyvinkin, en ollut vielä silloin täällä, mutta silloinhan meni Elisakin ja rakensi tämmöisiä kaupunkiverkkoja Saksaan. Silloinkin jo vähän niin kuin haettiin tämmöistä kansainvälistymistä, eikö näin ollut, muistatko?
Kyllä, joo.
Ja sitten toi radiolinja, missä itse olin töissä sitten silloin 2000-luvun alussa, niin he taas oli vähän niin kuin irti tästä Elisan touhusta ja siellä vähän ihmeteltiin, että mitä nämä nyt tekee, että miksi ne tuollaisia kaupunkiverkkoja. Ne rupesi rakentamaan Suomeen sitten ensimmäistä niin kuin tämmöistä NMT:n jälkeen. NMT oli sitten vielä tätä vanhempi, semmoilla vielä matalammalla taajuusalueella pitkälle kantava, mutta tämmöinen niin kuin ensimmäinen verkko, missä oikeasti siirrettiin dataa sitten. Ja mä oon tullut silloin aikanaan ton GSM-verkon päälle rakentamaan tämmöisiä soittosarjoja joskus silloin radiolinjalle, eli soitettiin GSM-datapuheluita, että pystyttiin tavallaan kännykällä käyttämään dataa verkon yli. Niin se oli niin kuin, mitä tuohon GSM:ään liittyy, että ensimmäisiä juttuja.
93 on myöskin meillä
ensimmäinen. Ai niin, siinä onkin, kyllä, jes.
Joo. Näin.
Et puhutaan aika paljon, niin kuin, että toi, puhutaan 2G, 3G, 4G, 5G, niin tämä GSM on niin kuin sen 2G:n ensimmäisiä tämmöisiä. Ja edelleen hyvin vahvasti käytössä, että 3G-verkkoa meilläkin puretaan nyt, mutta 2G-verkko meillä jää edelleen.
Ja no joo, sitten 2000-luvun alkupuolella tuolla 2004 oltiin ensimmäinen, joka sitten taas seuraava, eli GSM on 2G, niin tuli sitten taas, me oltiin taas ensimmäisenä lanseeraamassa 3G-verkkoa. Ja tuo varmaan sitä aikaa, kun aika moni teistä on syntynyt 2000-luvun alulla, kun mä ainakin olettaisin, jos mä oikein laskin teidän on ikiä, osa on varmaan, voi olla pidempään opiskellut. Niin ja tällä hetkellä, niin kuin Matti sanoi, niin sillä on aika pitkä elinkaari silläkin, että nyt sitä ajellaan, koitetaan ajaa alas tällä hetkellä pitkään on ollut käytössä. Sitten ehkä tuossa niin semmoinen nostettava, mitä tuli tuossa, mitä Elisa tulee mieleen, niin 2011 aloitettiin tuo Elisa-vihde, eli tämmöinen kotimaisen niin kuin,
viihteen tarjoaminen.
Ja tuottaminen.
Niin.
No siis siinä mielessä, että mehän tuotetaan aika paljon viihteeseen kotimaista sisältöä ja myöskin kansainvälistä, että on meillä semmoisia tarjoajia, jotka on tullut kansainvälisen. Ja sitten, jos mennään tänne vähän uudempaan, niin mehän oltiin ensimmäinen 5G-lanseeraaja maailmassa käytännössä. Ja siitä ei olekaan peräisin niin pitkä aika, että sen muistaa itsekin aika hyvin ja oltiin paljon sitä touhuamassa. Ja kyllä se oli aika pitkä prosessi ja vaati aika paljon kehittämistä, että siihen päästiin, koska se oli myöskin kaikille laitevalmistajille ja muille se oli taas semmoinen täysin uusi. Ei kellään ollut mitään niin kuin valmista siihen, että me oltiin hyvin pitkälti noiden Nokian ja Ericssonin ja siihen aikaan oli myöskin Huawei ja muut paljon tuossa mukana niin kehittämässä uutta heidän kanssaan ja miettimässä, miten me saadaan tämä toimimaan.
Ehkä tuosta 5G:stä voisi mainita semmoisen, että ainahan näissä, kun tulee uusi tämmöinen G, eli 2G:stä mennään 3G:hen, niin radioverkossa joudutaan vaihtamaan antennit sinne tulee tuki tämmöiselle uudelle G:lle. Ja sitten joudutaan tekemään ehkä tämmöinen Core-palveluihin muutoksia, mihin se terminoituu se liikenne. Mutta tämä 5G oli ehkä siinä mielessä meillekin merkittävä, että tämä vaikutti meidän runkoverkkoon tosi paljon. Me rakennettiin täysin uusi niin kuin runkoverkkoon tukemaan tätä suurempaa datavirtaa, mikä tuolta 5G:stä pystytään välittämään. Tämä ehkä semmoisena, niin kuin, miksi se oli meille aika iso jumppu.
Yes. Ja sitten ehkä tuohon niin kuin kestävään kehitykseen liittyen, niin mehän oltiin 2020 ensimmäinen hiilineutraali operaattori Pohjoismaissa. Ja se nyt olikin itse asiassa, tuossa on toki muitakin
asioita, mitä ollaan sitten oltu ensimmäisiä tässä senkin jälkeen, mutta ehkä semmoisia isoja juttuja, mitä haluttiin tässä teillekin.
Nopea kyssäri, meillä on tänä vuonna juhlavuosi, niin miksi se on? Osaako kukaan tuosta laske? Liittyy tuohon perustamiseen. Eikö meillä ole 140-vuotias firma tänä vuonna? Pyöreitä.
Joo.
Aika vanha yritys. Mutta joo, tuleeko tästä jotain kommenttia tai kysymyksiä mieleen?
No se on itse asiassa hyvä mielenkiintoinen. Kysymys. Hyvä, kun kysyit. Mä ajattelin tosiaan, että nostetaanko se, mutta se on...
Itse asiassa liittyy vahvasti tähän tämänhetkiseen niin kuin energiatilanteeseen ja se, että uusiutuva energia on tähän vahvasti nyt tehdään. Ja sen uusiutuvan energian kanssahan isoin haaste tällä hetkellä on se, että sitä uusiutuvaa energiaa on tarjolla vaikka hurumykke. Mutta se, että millä me saadaan varastoitua se, koska silloin kun tuulee, niin me saadaan sitä vaikka kuinka paljon, tai silloin kun aurinko paistaa, niin sitä olisi tarjolla ja joku vettä. Mutta sitten, että mihin me sitä varastoidaan, niin tuo liittyy siihen, että me hyödynnetään. Meillä on kaikissa laitetiloissa ja muissa, niin meillä on akusto siellä, millä me pystytään silloin, kun on sähkökatkotilanne tai virvaisyötössä häiriöitä, niin pyörittämään niitä meidän laitetiloja. Me hyödynnetään siellä meidän akustoa siinä, eli me käytännössä tämmöisen niin kuin halvan sähkön aikaan tai silloin, kun sähköä on paljon tarjolla, ladataan niitä, ja sitten jos tulee tämmöinen niin kuin piikki, niin kuin mitä viime talvenakin nähtiin paljon, että oli oikeasti haasteita sen sähkön riittävyyden kanssa Suomessa, ja oli, jos muistatte, niin oli näitä keskusteluita, että joudutaanko menee sähkökatkoihin, tämmöisiin niin kuin ohjattuihin sähkökatkoihin ja muihin. Tämä liittyy siihen, että me pystytään nyt tänä päivänä tuommoisessa tilanteessa niin irrottautumaan siitä valtakunnan verkosta ja ajamaan niitä meidän saitteja akuston varassa.
Tiettyyn prosenttiin asti, että sitten meillä pitää olla taas sitten viranomaisen vaatii, että meillä pitää olla tietty prosentti siellä akuissa jäljellä katkolle sitten.
Ja siinä mielessä pystytään sen kautta niin kuin helpottamaan sitä energian käyttöä tuolla.
Tämä on myös yksi ratkaisu, mitä myydään myös muille operaattoreille.
Ja siinä on myöskin semmoinen, että sitten tuo FinPredi, se on ihan kaupallistettu, niin me hyöty, mitä me siitä saadaan itse. Nyt meillä on kellokalle tässä.
Joo, mä vähän koputan.
Jes, haluatko Matti?
No ehkä mä voin tuosta mainita, me ollaan molemmat itse asiassa silleen muuten hauska tarina, että 2011, mä asuin Nummelassa, Antti asui Sipoossa ja Siuntiossa, anteeksi. Ja välillä aina kuljettiin johonkin, jos oli joku illanvietto vaikka tai jotain muuta, niin mentiin samalla autolla ja sitten seuraavana päivänä toisen autolla, kun sieltä oli se 40 kilsaa matkaa Helsinkiin. Ja autossa rupesin puhumaan, että hei, mä oon puhunut mun pomolla, että mä saatan muuttaa Jyväskylään. Ja Antti sanoi, että mäkin oon puhunut.
Sama pomo vielä.
Sama pomokin vielä. Ja me ei tiedetty siitä asiasta yhtään mitään. Tuosta ehkä, minä muutin aikaisemmin, sulla oli sitten vähän aikaa kesti talonmyynti enemmän ja muuta, ja sitten me ollaan molemmat tultu niin kuin pääkaupunkiseudulta. Musta oli jopa keskisuomalaisen lehtijuttu silloin, että minä en tullut työn perässä, vaan työ tuli minun perässä. Eli mä toin työt tänne tullessani, ja siitä oli ihan siihen aikaan oli tavallaan vähän tämmöistä niin kuin uutta ajattelua, että nythän se on aika normaalia, mutta silloin se oli niin kuin, että mä sovin esihenkilön kanssa, että näin tehdään, ja hommat siirtyi tänne ja totta kai mä en treissaan tuonne pääkaupunkiseudulle aika paljon välillä, mutta tämmöinen, niin kuin, että tämäkin mahdollistuu tällä alalla tosi helposti, ei ole mitenkään Elisa-spesifistä, vaan ihan missä vaan.
Ja tämähän oli jo siis, mitä se oli,
2011 taisi olla. Mutta ehkä niin kuin tuosta niin kuin meidän tästä ajatuksesta tästä työnteosta, niin meillä on tosiaan etätyöt esimerkiksi ollut tosi pitkään. Meillä ei seurata niin kuin kellolla, että kauanko ollaan töissä. Ei ole tämmöistä, niin kuin, tämmöistä seurantaa, vaan enemmän meillä seurataan sitä, että mitä saadaan aikaiseksi. Ja mun mielestä se on niin kuin oikea tapa. Se on ihan sama, teetkö sen työn yöllä, teetkö sen laiturin nokasta vai mistä sä teet sen. Eli tämä on niin kuin se Elisan ajatus noista työtavoista. Vähän tässä covidin aikaan ehkä pikkasen lipsu jopa sinne suuntaan, että meillä on vähän niin kuin hankala saada ihmisiä konttorille välillä. toimistolle, kun sitten vähän ollaan ruvettu sitäkin tukeen. Järkätään tämmöisiä niin konttoripäiviä sitten tiimeissä, että hei, tullaan kaikki paikalle, niin nähdään välillä naamatustakin. No sitten ehkä toi, niin kuin toi tuli jo vähän tuossa sanottuukin, että jatkuva oppiminen ja jatkuva parantaminen, että nämä on tämmöisiä, niin kuin, tuetaan tosi paljon sitä uuden oppimista. Mun mielestä edelleen joka päivä itsellä tulee ainakin, vaikka 25 vuotta ollut alalla, niin tulee koko ajan jotain uutta eteen. En koe olevani millään lailla valmis. Ja myös sitten niin kuin oppimista pois vanhasta, että se on mun mielestä tärkeä nyt, kun mekin ruvetaan tämmöisiä dinosauruksia olemaan kohta, niin että ei jämähetä niihin juttuihin, vaan että opitaan myös irrottaa niistä vanhoista jutuista. Että sekin on mun mielestä jatkuvaa oppimista. No jatkuvasta parantamisesta mä sanoin jo, että tuetaan sitä epäonnistumista, että välillä niitä vaan tulee ja se on niin kuin lahja, että niitä tulee. Innovoinnista on ollut paljon, että kyllä mun mielestä niin kuin aika hyvin nämä asiat tässä ehkä meidän puheessa tullut jo esille. Että
mutta tuossa täytyy sanoa niin kuin oikeastaan tuosta jatkuvasta oppimista ja parantamisesta, niin se ei ole pelkästään niin kuin yksilötasolla, vaan se on ihan niin kuin organisaatiotasolla, että me kehitetään myös meidän organisaatiota, meidän prosesseja, meidän niin kuin organisaatiorakenteita sen mukaan. Että kaikki tietää ja lähtökohtaisesti, että tämä ei pysyvä, missä me ollaan. Että me eletään vähän niin kuin tietytyyppisen jatkuvassa muutoksessa.
Kyllä.
Mut joo.
Nyt hei, kysykääs jotain tästä meidän työskentelystä. Joo. Me laitetaan kaverit aina huoneeseen päiväksi, että nyt pitää tulla patentti ulos sieltä. Et jos ei tule, niin ovi ei aukee. Niin...
ja mitä sitten syntyy?
Ei, kyllä se niin kuin nimenomaan siinä työn ohessahan nämä asiat syntyy. Ja meillä on tukiorganisaatio myös sitten niiden patenttien tekemiselle, että tavallaan sun ei tarvi hoitaa sitä kaikkea keskustelua sinne lakipuolelle ja muuta, vaan meillä on ihan henkilöitä siihen, jotka sitten, kun sulla on hyvä idea, niin otat yhteyttä ja sitten lähdetään yhdessä työstään. Sieltä tulee usein niin kuin konsultti kattoon, että onko tässä patentoitavaa vai onko ne siinä, että onko tämmöinen jo jossain tehty ja tämmöisiä. Sitten me saadaan myös siitä joku pieni palkkiokin, että kun saa tuommoisen patentin läpi, niin siitä saa sitten jotain hyvää myös. Mutta tämä on ehkä taas sitä, että mulla aloitti tiimissä 2 uutta kaveria, molemmat on nyt vielä vähän koulu kesken, niin molemmat on kysynyt, mites että onko tämä nyt 8-4, että hirveästi niinku sitä just, että miten sä seuraat meidän työaikaa. En mä seuraa, että kunhan teette hommanne. Että ei mua kiinnosta se, että mihin aikaan te olette töissä tai muuta. Niin mun mielestä tämäkin on vähän semmoinen tämä patentointi, että sulla pitää olla se into. Sulla on joku niin hieno juttu, sulla on into viedä sitä eteenpäin, niin sä oot itse aktiivinen, otat yhteyttä. Totta kai siellä esihenkilökin tukee ja tämmöistä, mutta sulla on se niin kuin halu viedä sitä, ja sä vaikka vähän illalla sitten touhuut sen asian kanssa, ja otat sitten vaikka seuraavana päivänä vähän lungimmin, että tämmöinen se on se, millä me saa mahdollistetaan. Että.
Tuohon liittyy ehkä just miten se niin kuin jo, niin kuin myöskin mahdollistaa niin kuin työskentelymallina se, että kun just Matti sanoi, mä vedän niin kuin meidän teknologiakehitystä tuossa meidän niin kuin runkoverkkopuolessa, niin meillä ja paljon monessa muussakin on sitten niin kuin tuon ihan mobiili ja muu, niin me katsotaan se meidän skouppio, millä me itse asiassa sitä maailmaa tarkastellaan tai sitä tulevaisuutta on semmoinen niin kuin 1-5 vuoteen tästä eteenpäin niin kuin nimenomaan sen teknologiakehityksessä näissä asioissa. Me ei niin kuin mietitä välttämättä, ollaan toki vahvasti läsnä siinä tässäkin päivässä, mutta meillä on koko ajan semmoinen suunnitelma olemassa, että käydään paljon hyperscalereitteen, eli näiden niin kuin Microsoftin, Googlen, tämän tyyppisen kanssa keskustellaan, että mitä teiltä on tulossa, mihin meidän pitäisi varautua. Niin kuin siis siinä mielessä käydään laitevalmistajien kanssa ihan päivittäisiä keskusteluita, Nokia, Ericsson, Juniper, Cisco, just niin kuin näiden kanssa. Ja sparlailla ja mietitään, että miltä se tulevaisuus oikeasti näyttää 3-5 vuoden päästä. Sitten me viedään sitä viestiä eteenpäin, haastetaan meidän asiantuntijoita ja muitakin tällaisilla organisaatioista. Hei, että miten me saadaan tämä nykyinen, mikä meillä on tämä nykyinen tilanne, niin muuttumaan sillä tavalla, että meillä olisi 3 vuoden päästä tuommoinen. Ja sitten sitä lähdetään innovoimaan, että se niin kuin targetti pitää pystyä antamaan myöskin ja siihen se perustuu. Ja sitten sieltä nousee niitä ajatuksia, että miten tämä saadaan. Että se on meille ihan joka päivä tuommoinen niin kuin tietytyyppinen innovointi. Ei me tuoda valmiita ratkaisuja niille. Ei tämä sillä lailla toimi, vaan ne pitää oikeasti keksiä.
Kyllä. Pitikö meidän tässä vielä vähän jutella siitä, että mitä sä niin kuin nyt teet oikein työksessä? Että osaatko...
aika melkein.
Sano nyt lyhyesti.
Okei, okay, eli siis
mitä sun päivätyöhön kuuluu?
Vedän, no aika paljon tuossa tulikin, vedän sitten meidän tuota runkoverkon kehitystä, ja jos miettii sitä, että mikä runkoverkko on, niin sehän on meillä siis se verkkoinfrastruktuuri Elisassa, mikä yhdistää, kun meillä on mobiilitukiasemia, meillä on kotona erinäköisiä kiinteitä yhteyksiä, niin se nivoo nämä kaikki meidän access-teknologiat yhteen ja myöskin mahdollistaa niiden pääsyn sitten, menee sitten internettiin tai johonkin palveluun meidän sisällä. Niin kuin se. Ja me myöskin vastataan siitä niin kuin IP-pakettien reittämisestä ja näistä, ja se, että ne palvelut ja se transportti-infrastruktuuri siellä taustalla toimii. Eli siellä kun tahansa teistä avaa kännykän ja menee appiin tai Googleen tai mihin ikinä, niin se menee aina se datapaketti sen meidän runkoverkolle. Sitä infrastruktuuria suunnitellaan, ja tosiaan näkökulma semmoinen vuodesta viiteen vuoteen aina eteenpäin katsova malli, ja paljon tänä päivänä tehdään omaa softakehitystä ja muuta siihen liittyen, että miten me sitä infraa hallitaan, ja siinä on varmaan semmoinen aasinsilta siihen, että mitä sä teet työksesi.
Niin, no, mä yritän tehdä itsestäni tarpeettoman, se on ehkä silleen lyhyesti sanottuna, eli mä toimin niin kuin tuoteomistajana tälle meidän runkoverkon automaatiolle, ja sitten mulla on ne muutama tiimi alla, jotka sitä työstää, ja me ollaan yksi tiimi saatu siihen moodiin, että ei siellä mua tarvita enää mitenkään, että se saatu se tiimi niin itsenäisesti toimivaksi hyväksi organisaatioksi tai tiimiksi, että ne pystyy ajaan tosi hyvin sitä hommaa ilman, että siellä on kukaan niin kuin priorisoimassa tekemistä ja muuta. Ne ymmärtää itse tosi hyvin sen. Se on lähinnä semmoista hyvin kaukaa ohjailua, että tehdään tätä ehkä. Tässä on roadmappi seuraavalle puolelle vuodelle tai 3 kuukaudelle, ja ei ole semmoista niin kuin päivittäistä ohjaamista. Ja se on ehkä niin kuin semmoinen tosi iso juttu mulle, että ollaan onnistuttu siinä. Toinen tiimi taas sitten vähän ehkä käynnistymisvaiheessa enemmän. Se vaatii vähän enemmän niin kuin sitä tarjota niitä, että miten tämä tiimi toimisi, koska eihän kaikki tiimit toimi. Kaikki toimii vähän eri tavalla. Riippuu yksilöistä ja riippuu siitä, että mitä yritetään tehdä, mutta alkuun se oli aika lailla tämmöistä niin kuin päivittäisohjaamista, sitten pikkuhiljaa siitä on päässyt vähän niin kuin kauemmas, ja ehkä mä kohta voin viedä pois kokonaan.
Joo. Mut joo.
Tässä olisi minuutti, 2 aikaa tienata lakuja. Haluatteko kysyä jotain? No meillä on niinku verkkoautomaatiota on tehty, lähetty itse asiassa tuolta niinku hallintapuolelta, niin kuin tuossakin sanottiin, 10 vuotta sitten jo niinku automatisoimaan sitä meidän verkon hallintaa. Ja tekoälynhän voi ymmärtää aika monella tavalla, että miten sitä hyödyntää, mutta ehkä niinku tämmöinen yksi malli voisi olla, että me tutkitaan vaikkapa laitteiden lokeja, ja lokeista koitetaan tämmöisiä anomalioita rakentaa ja niiden pohjalta tehdä vaikkapa joku toimisille laitteille etukäteen ennen kuin siitä tulee vika, että se näkyy loppukäyttäjälle. Jotain tämän tyylistä. Joo. Mä en ole siitä paras puhumaan, mutta me ollaan hyvin vahvasti tuetaan esimerkiksi etäpalavereita. Tämmöisiä asioita, että me ei niin kuin matkustettaisi niin paljon, mitä me ollaan ehkä tehty aikaisemmin. Ei olla mitenkään niin kuin totaalisesti blokattu näitä asioita. Sitten me tehdään valinnat sen pohjalta vaikkapa laitteiden osalta, että tuetaan siellä niin kuin mieluummin semmoisia laitetoimittajia, joille nämä asiat on tärkeitä myös siinä valmistusprosessissa. Että tämmöisiä nyt tulee ekana mieleen.
Ja toki me, niin kun, jos miettii sitä teknologian kehitystä ja muuta suoranaisesti, niin me todella paljon käytetään aikaa ja fokusta siihen, että energiatehokkuuteen ja siihen niin kun niiden hiilijalanjälkiasioihin niin kokonaisuudessaan. Ja toki sitten koko meidän palvelukehitys ja muut, niin kun ajatuksena on se, että me saataisiin just sillä digitaalisaatiolla, että niillä myöskin niitä meidän palveluita hyödyntää niin kun muillekin sitä, että ei.
Kyllä.
Ei tarvitsisi esimerkiksi ajaa autolla niin paljon. Tai...
Ja sitten ehkä semmoinen yksi konkreettinen on myös se, että meillä on ihan määritetty tietty prosentti, mitä meillä pitää olla uusiutuvaa energiaa, mitä meillä käytetään siinä meidän prosesseissa. Että se on iso.
Joo. No joo, meillä on, no meillä on ihan sitten analytiikkaporukka on omanaan vielä sitten, joka hyödyntää lokeja ja muuta, mitä me täältä pusketaan heille. Mutta niin kun, jos nyt lähtee tälleen niin kun omasta ajatuksesta, mitä mä teen esimerkiksi siinä, kun mä mietin, että mitä me automatisoidaan, niin kyllähän me lasketaan se, että onko siitä hyötyä automatisoida. Että joku asia voi olla järkevämpi tehdä vaikka manuaalisesti. Jos sanotaan vaikka, että joku palvelu, että niitä palveluita on käytössä niin vähällä ihmismäärällä tai yrityksillä, niin tämmöisiä nyt ainakin, jos tämä yhtään vastaa siihen, mitä niin kuin haet, että tämmöistä niin kuin bisneslaskentaa tehdään toki. Sittenhän varmasti niin kuin näissä joudutaan tekemään teknologiavalinnoissa esimerkiksi semmoisia välillä aina kompromisseja. Ei välttämättä kaikkiin ratkaisuihin ei löydy sitä optimijuttua. Sitten meidän pitää niin kuin miettiä ja pistää vaakakuppiin hyvät ja huonot asiat tästä molemmista ratkaisuista.
Ja sitten niin kuin jos miettii niin kuin sitä jatkuvaa parantamista sitten taas tuon niin kuin organisaation näkökulmasta ja henkilökunnan näkökulmasta, niin meillä on semmoinen jatkuvat voimavarakyselyt ja muut niin kuin henkilökunnalle, minkä pohjalta sitten tehdään, mitä ikinä sieltä nousee, asioita, niin muutoksia sitten sillä tavalla, että asiat tulisi paremmin ja
kyllä
seurataan hyvin aktiivisesti.
Mutta hei, pari minuuttia ollaan jo yliajalla, niin tulkaa hakemaan lakuja täältä lähtiessä. Kiitoksia.